písni Puritans opěvují na rádiu Wave Elvise, začíná diskuzně debatní talk show Klistýr, protože je úterý a něco po 9. večer. Zdraví vás Zuzana Rejchová a Ivana Veselková, jak jinak.
Jak jinak než hezký večer.
Pěkný večer, venku se nám drží krásné počasí, které veřejnoprávně řečeno vybízí k jarním radovánkám, ale radovat se z pěkného počasí nemusíte nutně jenom při zemi, ale taky ze vzduchu. A jaké to je právě ze zhora, o tom přišli popovídat dva paraglidisté, Mirek Oros, šéfredaktor časopisu Pilot, který vlastně dnes i měl tu možnost ze zhora se na to vše podívat, takže nám třeba řekne, jaké to bylo. Každopádně ahoj.
Ahoj.
A potom taky Jan Škrabálek, jakožto pilotující legenda. I tobě ahoj.
Dobrý večer všem.
Tak já nevím, Mirku, jestli dáme nějaké ty bezprostřední pocity nebo zhodnocení dnešního letu, ještě než se pustíme do toho, co to vlastně paragliding je.
No, bylo
to parádní. Bezprostřední pocity, máš to ještě pořád v
sobě. Ještě mám spálený obličej, ještě doznívají dojmy z pohledu na svět ze 2 kilometrů. Krásný to bylo.
A podmínky v klidu, jinak by si se asi nevydal.
V klidu hlavně prostě vzorový počasí na Krušných horách, takže nešlo jinak než jít lítat.
A teď můžeme z toho obecného soudku.
Z našeho soudku začátečnického, jestli byste mohli laicky řečeno vysvětlit, co to vlastně ten paragliding je, protože my jsme tady měli takovou menší debatu, co to jsou ta rogala, větroně...
Slovo kluzák tam taky velmi často padá a je to takové matoucí, takže paragliding, no vyberte si, kdo se toho ujme. Tak Honzo.
Tak když jsem ta legenda, tak já se toho ujmu teda. Paragliding je takový prostě hrozně jednoduchý způsob, jak se dostat do vzduchu a používáme k tomu vlastně ten padákový kluzák, nechci říct padák, protože s padákem se skáče z letadla, my právě používáme ten padákový kluzák. Je to v podstatě podobný rogalu, je to na stejném principu, akorát, že to nemá, neobsahuje to ty trubky a takové ty věci kolem toho, ale je to určitý profil křídla, který je vytvořen v podstatě jenom z látky. Startuje se s tím stejně jako s rogalem hrozeběhem z kopce nebo z nějakého navijáku a pak díky tomu, že nemáme žádný motor, tak vlastně musíme plachtit a snažit se v tom vzduchu udržet co nejdýl.
Tak ještě bych poprosila možná trošku jako historicky, kdy vůbec paragliding vznikl, nebo kdo s tím přišel?
No, ono to k nám přišlo z těch alpských zemí, kde byly trošičku napřed a když vylezli na ten kopec, tak ho chtěli i nějak sletět a začali si právě ty seskokový padáky upravovat tak, aby nejenom padali a zachraňovali ty lidi, co na nich skáčou z letadla, ale upravili si, aby se na nich dali i někam doletět, aby se dali řídit. Takže to byly nějaký 70. 80. leta. Jsem shodou okolností minulý týden v Německu potkal Němce, u kterého jsme byli v penzionu a ten měl pilotní průkaz z roku 82. Ukazoval mi prostě ještě papíry od tehdejšího nějakého éra, na kterým lítal. A u nás přelom 80. 90. let a od té doby už se tady začaly ty padáky vyrábět a od té doby do dneška to byla obrovská revoluce.
Tak my jsme zmínili, jak se to dostalo k nám a jak se to dostalo k vám, myslím tím osobně. Jak vy jste se dostali k paraglidingu, Honzo?
Tak já jsem se dostal k paraglidingu v podstatě jako po revoluci, když předtím jsem zkoušel s nějakýma rogalama někde po kopcích běhat, ale to nebylo úplně to, co mě bavilo. Bylo to hrozně náročný fyzicky, protože ty rogala, to jsou trubky a bylo toho moc. Takže jakmile se tady objevil první padák v republice, tak jsem potom skočil a od té doby mi to přirostlo k srdci a nějak se to nemůžu zbavit.
A což pilotující legenda, takže něco o tom svědčí, že se toho nemůžeš zbavit. Mirku, jak to bylo u tebe?
Já jsem jel asi, to mi bylo asi 20 roků, a jel jsem okolo Raný autem, okolo kopce Uloun a viděl jsem tam právě nějaký blázny zbíhat ten kopec dolů a řekl jsem si, jo, to by se mi líbilo. A asi rok potom, co jsem si to řekl, tak jsem si udělal kurz a hned z toho kurzu jsem šel do banky, půjčil jsem si peníze a začal jsem lítat na vlastní výbavě.
Tak peníze.
To se k tomu ještě dostaneme, kolik takové vlastní paraglide nebo kluzák, nebo jak se tomu, jak vy tomu odborně
výbava,
říkáte?
Souprava.
Výbava, souprava.
Aero.
Nemá to nějaký slangový výraz?
Tak my tomu slangově říkáme padák, ale nechcem to moc používat, protože doopravdy se to lidi pletou s padákem,
aby
skákacím.
Aby se parašutisti potom nenaštvali.
My jsou parašutisti a paraglidisti a my doopravdy neskáčeme z letadla, ale rozbíháme se z kopce.
My si povídáme s Mirkem Orosem a Janem Škrabálkem o paraglidingu. Během písničky jsme se dozvěděli, že pokud se rozhodnete vskočit na paraglide a vystoupat do výšek, tak můžete potkat i orly. Ale ještě k tomu, než se tam dostanete, musíte mít nějaký znalosti a každopádně to asi nějakou chvíli trvá, než se do toho vzduchu dostat. Tak můžeme to třeba říct, jak dlouho to trvalo vám, nebo co všechno musí člověk absolvovat, pokud se rozhodne paraglidingu věnovat, vydržet u něj a potom teda lítat.
Takže najít si školu, která vás to naučí, těch je několik desítek u nás, prostě škola, která učí paragliding, dojít si k doktorovi, stačí normální, už teď pro jednomístný padákový kluzák, stačí prohlídka od praktického doktora, jako na jakýkoliv jiný sport.
A jsou tam nějaký zdravotní teda omezení pro někoho?
Já mám třeba brýle nutné.
Brýle nutné, ale jinak
to je jako
ne. Není, je to prostě jako když chcete mít registračku na fotbal, tak tam taky vlastně musíte mít, aby se prostě jenom nějaký razítko doktora, že vám se nezastaví srdce při prvním pohybu nějakým.
A výška, a váha, to všechno?
Výška, váha, všechno prostě...
Třeba i někdo, kdo měří třeba 120 cm.
Anebo 20.
V pohodě, bez problému. Jenom prostě tu výbavu si ta se tomu uspůsobí. Musí vám být minimálně 15 roků. Ten výcvik ještě se souhlasem rodičů můžete absolvovat. A dál ten kurz zaplatíte nějaký kačky, to je nějakých 5-10 tisíc korun podle školy, podle dílky kurzu. A už prostě první den můžete poskakovat s tím padákem po loučce, mezi tím se, když to nejde, učíte nějakou teorii a na konci toho týdne už třeba slítáváte z velkých kopců nebo z větších kopců pod vedením instruktora. Takže
poskakovat na loučce
to
znamená...
To jsem se chtěla právě zeptat.
To mě taky zajímá.
Ta první lekce poskakování.
No, seznámíte se s tím, jak ten padákový kluzák vypadá. Ten instruktor už vás k němu normálně připoutá, už vás učí ho zvedat, jako učíte se startovat popředu, pozadu, jak se prostě potom v běžné praxi to dělá, a už třeba z mírné loučky zkoušíte zbíhat ten kopec, když třeba trošku foukne, tak třeba už metr nad zemí letíte. To je mimo jiný třeba jeden z mých do dneška nejhezčích zážitků, když jsem se rozoběhl z kopce a letěl jsem metr nad zemí, prostě jenom 30 metrů do dálky. Do dneška si to pamatuju.
To jsou nejkrásnější zážitky, na které člověk vzpomíná.
To jsem se chtěla zeptat i tebe, no. Takový ty začátky.
My jsme ty začátky ještě měli jako zajímavý tím, že v podstatě, když my jsme začínali, jak ty školy jakoby nebyly. Takže my jsme doopravdy začínali s tím, že jsme si někde přitáhli nějaký padák ze zahraničí a v podstatě jsme zkoušeli, jakým způsobem se s tím vlastně startuje, jakým způsobem se s tím dostaneme do vzduchu. A o to bylo zajímavější. Dneska jsem rád, že jsme to přežili všechno ve zdraví a bez nějakých velkých zlomenin. Ale vzpomínám na to, že to bylo prostě hrozně hezký a ten první pocit z toho odpoutání se od země je prostě nádherný.
Takže v těch vašich dřevních dobách to bylo víc takovou metodou pokus omyl, že jste si na ty věci museli přicházet víceméně sami.
Byl to takový pokus omyl a museli jsme si všechno na všechno přijít. No. Každá naše chyba, každá naše zkušenost mnohdy bolela.
Teď ještě mě napadlo, co všechno vlastně takový paraglidista musí mít a znát. My se musíme dostat k té termice, prosím vás.
K tomu počasí taky.
A k tomu počasí. To mi na tom přijde takový asi prostě nejtěžší, ne?
Takže mimo teorie, samozřejmě, k tomu, abyste mohli samostatně lítat, tak potřebujete mít piloťák. K tomu, abyste ten piloťák dostali, tak musíte znát ty prostory, které jsou ve vzduchu, prostě stejně jako na silnici jsou nějaký pravidla, tak ve vzduchu platí nějaký pravidla. Potřebujete znát vůbec na jakým principu to letí, že existuje nějaká aerodynamika, potřebujete umět nějakou první pomoc dát třeba, jo, to tam taky je součástí osnovy, a potřebujete znát, a to je takový limitní faktor, počasí. Potřebujete vědět, jak fungují různý ty studený, teplý fronty, jak se to tam prostě v tom vzduchu točí, mele, abyste věděli, kdy na ten kopec můžete jít. A samozřejmě potřebujete potom, když už tohleto všecko teoreticky znáte, tak v praxi si to ověřovat a chodit na ten kopec, lítat a ono postupem času zjistíte, že se v tom vzduchu udržíte ne 5 minut, ale 10 minut, potom hodinu, potom už začnete lítat různě po okolí a už se podíváte na nějakou synoptickou mapu, co nám ukazují v televizi, a zjistíte, jo, zítra bude ta termika a to prostě na to přijdete tím cvikem. prostě tím. Pokus omyl.
To právě musíme tady laicky vysvětlit tu termiku, že já jsem si až do dnešního klistýru myslela, že pro vás je klíčový ten vítr, že musí hodně foukat, aby vám to dobře letělo. A teď se tady dozvídám, tak, že ty
to už nás Honza vyvedl z omylu, že o vítr zas tak moc nejde.
O vítr zas tak nejde, to bychom, nejsme jako draci, že jo, draci se pouštějí, fouká vítr. Samozřejmě ten vítr nám napomáhá v letu, když letíme někam velkou dálku, tak ten vítr nám napomáhá, stejně jako když člověk jede na kole, tak mu fouká dozad, tak se mu jede lepší a proti větru se mu jede hůř. Ale aby jsme jako vůbec mohli letět a v tom vzduchu vydržet, tak hledáme stoupavé proudy, termické stoupavé proudy. A ty v podstatě vznikají nerovnoměrným ohřevem zemského povrchu, kde v určitém místě se ten vzduch ohřeje víc, v určitých místech míň, a ten vzduch, který je ohřátej, tak vlastně samovolně začne stoupat vzhůru a vytvoří takový ty krásné obláčky. A tyhle ty místa my hledáme a v těchto místech kroužíme jako ptáci a vlastně dosahujeme určitých výšek a potom přeskakujeme od jednoho mráčku k druhému a letíme dál a dál.
To nás právě se Zuzkou zaujalo, že vy se můžete řídit i těmi ptáky, kteří se tam taky vznáší vlastně na těch tepelných proudech.
Ty ptáci jsou naši kamarádi, my jim říkáme, to jsou profíci, takže ty se s tím narodili, ty v té hlavě ten mozek mají na to přizpůsobený, ty to prostě vědí, to, co my se učíme. A hodně často je sledujeme ve vzduchu, kde jsou, a v podstatě lítáme i za nima, opičíme se po nich a snažíme se lítat s nima.
My si povídáme o paraglidingu, ale tak hodně obecně. Teď bychom se možná mohli dostat k tomu, jaké jsou třeba konkrétní disciplíny v paraglidingu, protože tak trošku odhaduji, že to bude třeba na,
když se jedná
na dlouhou trať. Tak. A nebo podle čeho se vlastně člověk jako vybírá, k čemu se přikloní?
Tak královská disciplína jsou přelety, takzvaný cross country. Tam se vyhlásí nějaká trať přes nějaký otočný, virtuální otočný body a pomocí té termiky se musí ta trať obletět, a kdo je první v cíli, tak je vítěz. Ty trati měřejí třeba od 50 do 100, 120 kilometrů. Letí se 3 až 5 hodin třeba. Uh-huh. Další takový odnože, lítá se atraktivní věc akrobacie, to se většinou lítá někde nad vodou, nad těma jezerama velkýma. A teď se ještě začala taková jako přesnost přistání, to je spíš pro takový ty země, kde nemají moc hory, pro ty bývalý paragány, který nemají moc už peníze na to skákání z letadla, tak si prostě se vycuknou na nějakým navijáku a pak si přistávají na terč, no. Ale královský je cross country přelety.
Tak mě by ještě jenom zajímalo, ano, k té akrobaci, že se k tomu vracím, co se třeba dá dělat za akrobatický kousky, já si to tak úplně nedokážu představit s tím kluzákem.
Tak spirála.
To ale je takový, hlavou dolů třeba jako.
Jde to všecko možný, různý tumbly, to byste museli vidět. To.
I loping se dá udělat, už je na paráku, udělali několikanásobný loping.
Dá jo, aha, no tak.
Loping, různý takový borcení si to nad hlavou a opětovný rozcházení, atraktivní jsou třeba spirály, kdy se točí taková ostrá spirála, kdy to padá 15 metrů za vteřinu k zemi a ty piloti to vybírají těsně nad tou vodou, ještě líznou tím uchem padáku a přistávají potom na nějakým člunu, na raftu. Je to hodně atraktivní, taková hodně pohodová záležitost, jako na pohled, nevím jak pro ty piloty teda.
Tak Honzo, ty máš s akrobací nějaké zkušenosti nebo spíš tu královskou?
Já jsem nikdy moc neakrobatil, já jsem se to vždycky vyakrobatil, když jsme zalítávali nějaký paráky, když se zkoušeli, se každý parák jakoby se musí testovat, tak tam jsme si vlastně ty akrobatické kousky schválně dělali a zkoušeli jsme, co ty paráky vydržej, takže tam jsem si tu akrobaci víceméně odbil a dneska se spíš teda už věnuju tím přeletům a tímhle tomu lítání prostě té termice.
On je skromnej, no, určitě to za něj je úspěch.
On ještě takový specialista ještě na takový další odnože, na takový ty extrémní závody, jako je Dolomitten Man, kde se musí vyběhnout s tím padákem někam a pak zase rychle sletět, anebo na teď X Alps, to je taková hodně zajímavá záležitost, kdy se musí jít nějakých strašně moc stovek kilometrů, anebo letět. Honza si bude vědět.
No. X Alps byl závod vlastně před 2 rokama, jsem se účastnil a je to závod v podstatě v přeletu celých Alp. Start je na jedné straně Alp a končí se v Monaku na moři a člověk vlastně na tuto trať, absolvovat tuto trať může buď pěšky, když není letovo, anebo když je hezký počasí, tak se vlastně letí. Celá ta trasa má po cestě několik otočných bodů a měřila vlastně vzdušnou čarou 850 km. A my jsme to letěli nějakých 16 dní, z toho jsme tak 30% té trasy uletěli a 60, a 70% trasy ty ušly. Záleželo teda, jak který závodník volil, jakým způsobem se k tomu postavil.
A to si sebou měl nějaký obří realizační tým, anebo si všechny potřebné věci nesl sám?
Ne, měli jsme každý k sobě, jsme měli jako doprovodné vozidlo, který nám vezlo vlastně jídlo a staralo se o takové ty základní věci.
V batušku si ten padák nemusel.
My jsme si sebou museli nést jenom to, co jsme potřebovali na lítání, což byl právě padák, sedačka. A tak ty věci jsme měli odlehčený, měli jsme speciálně ušitý, takže na těch zádech jsme měli baťoch, který vážil 10 do 10 kilo.
No 10 kilo, tak to je, jak když máš školní brašničku ze slabikářem.
To je tak půlka.
Tak ono v porovnání s normální výbavou, kterou člověk používá při normálním lítání, ne při takovém extrémním závodě, tak ta výbava váží kolem 15-20 kilo.
Ale s tou zase člověk nechodí přes celý Alpy s tou normální výbavou.
S tou se buď vyveze na kopec lanovkou nebo autem a pak vlastně s tím se vydá nějaký dlouhý přelet, ale nemusí s tím chodit takovýhle štreky.
No a kromě tady těch extrémních závodů se věnuješ i těm v uvozovkách klasickým?
Klasický závody jsem lítával, lítal jsem světový pohár a byl jsem i účastníkem mistrovství světa, ale postupem času jsem spíš došel k těmhletěm víc outdoorovým věcem, kde jsem se víc mohl pohybovat v té přírodě a nebylo tam až tak jako toho sportu tolik, spíš jsem se věnoval tomu lítání jako takovýmu prostě k překonávání vzdálenosti od někať někam. Táhlo mě to prostě, aby to mělo smysl, abych tím svým letem se dostal z nějakého bodu A do bodu B a v podstatě po cestě jsem se mohl kochat krásnou přírodou a mít z toho pěkný pocit.
Tak my, když jsme u té krásné přírody, jaký jsou třeba úplně nejatraktivnější místa na světě, který zvolit, nebo kam ty by si úplně nejradši ještě vyrazil, kde jsi třeba ještě nebyl?
Vysočina.
Atraktivních míst je spousta, záleží.
A každý asi jinak, že jo?
Jaký roční období, když v létě, že jo, se lítá tady u nás na severní polokouli, pak na jich, na zimu se všichni stěhujeme do Austrálie a takovýchto míst. Lítá se všude možně po světě, záleží, co člověk preferuje za disciplíny. Hodně často se začalo se lítat v Africe, na pouštích, kde jsou dobré termické podmínky pro hodně dlouhé lety, kam se jezdí překonávat rekordy světové.
A kdybys ty měl říct nějakou tvoji srdeční krajinu, srdeční termickou oblast, tak kam se vracíš se svým kluzákem rád?
Člověk procestoval ten svět jako hodně a doopravdy skoro nejhezčí lítání je doopravdy u nás, tady v té naší české kotlině, protože je tady člověk doma. A má to velkou výhodu, že v podstatě, když přistane, tak dojde pár kroků a je v nějaký český hospůdce, kde si dá to český pivo a to prostě venku trošku chybí.
A ještě možná bychom mohli říct, že v té naší české kotlině je relativně hodně lidí, kteří se létání věnují na to, jak jsme malá země nebo v kontextu celé Evropy.
Tak registrovaných letecké amatérské asociace pilotů je něco ke 3000 a patříme opravdu mezi velmoci. Ono je to daný tou tradicí. Letectví má v Česku, v Československu obrovskou tradici, to si myslím, že je jenom málo lidí, kteří jakoby neradi vidějí, nebo nemají rádi piloty tady v Česku. A vychází to i z toho, tady se prostě letadla, to je, i ten padák je svým způsobem jakoby letadlo, je to, tak i ta výroba, tady se vyráběly dobrý letadla, teď třeba je tady 6 špičkových světových firm, tady v té malé České republice, který vyvážejí po celém světě padákový kluzáky a ostatní třeba jako Švýcaři, Němci, Rakušani mají třeba 1-2 firmy, jo, takže
v tomhle ohledu platí zlaté české ručičky, určitě. To přísloví. Hmm. A jsme i docela úspěšní, abychom zmínili ty úspěchy, trochu to asi naťukneme detailněji v tom dalším vstupu, ale mistři světa?
Teď dvojnásobní, 2007 a 2009, teď v únoru přivezli, ne v březnu, na přelomu února a března přivezli obhajobu z Mexika.
Teď jsme se dozvěděli velmi zajímavou informaci, že se dá létat i se psy, což mě jako milovnici psů tady velmi překvapilo, nejsem si úplně jistá, že to není traumatizující pro ty čtyřnohé miláčky. Ale evidentně ten, kdo si ho bere do vzduchu, tak si myslí, že potkat takhle orla je velký zážitek i pro psa.
Já si taky nejsem úplně jistý, jestli to pro ně není trošku traumatizující. Ale viděl jsem to na vlastní oči, bavil jsem se s těma lidma o tom.
A jak mají tam toho psa prostě upoutaný?
Měli takový zvláštní kšíry pro něj udělaný. A tvrdili, že ten pes se na to těší, že rád do těch kšír jako leze a jako že vykazuje prostě známky radosti. No. Tak asi se jim to líbí.
My jsme tady řešili tu otázku toho, když se chce člověku na záchod, když je ten přelet dlouhý, dejme tomu čtyřhodinový, tak vy jste říkali, že se to dá vyřešit plenkami. V případě toho psa, případně fenky, tak to nevím, jak se to řeší.
Myslím, že ta fenka o tom zase tak nepřemýšlí, že ta se to vyřeší sama.
Ale každopádně u těch dlouhých přeletů se to, na to existují nějaké jako pomůcky, jak tohle to řešit, protože chápu, že třeba 4 hodiny jako se úplně nemusí vydržet.
Kafe až polítání.
Pivo nepít.
Napít se trošku předtím a těsně před tím startem si odskočit a pak vydržat.
Vydržat, pionier. Tak já myslím, že od těchto urinálních historek bychom se mohli vrátit k mistrovství světa, protože...
Trošku závažnější.
Ano, ano, to, jak probíhají ty závody, to je docela zajímavé. Nám tady píše náš pravidelný posluchač Mirek z Mexika, kde se v Mexiku dá, my jsme zmínili Valle de Bravo, teda teď zmiňuji oficiálně do éteru, kde bylo mistrovství světa. Mohli byste vůbec říct, jak ty závody probíhají, jestli je to jednorázovka na jeden den se vzlétne, kdo je nejrychlejší, jede domů, a nebo jak to vůbec probíhá?
Tak přijede na jedno místo na 14 dnů 150 lidí z celého světa. Tady bylo, myslím, 44 zemí, 150 pilotů. 14 dnů se lítá. Každý ten den se počítá skóre. V Mexiku se konkrétně za těch 14 dnů odletlo 10 platných kol. 10 dnů platných.
To znamená, že je vytyčená nějaká trasa a nějaký časový úsek. A kolik kdo si za ten den ulítá?
Ne, organizátoři řeknou, letí se z bodu A do bodu B přes ještě tady nějaký další pastičky, prostě přes nějaký body a jenom pomocí těch přírodních sil řekne se, start je v 1 hodinu nebo od 1 do 2 a poslední přistání do 6. A letí se a kdo to stihne a kdo je tam první, tak bere nejvíc bodů. Postupně prostě ty body ubejvají, kdo přistane někde na trati, tak se mu počítá, jak daleko doletěl. No a tyhle ty body se každý den sčítají, jak kdo má nakonec nejvíc, tak tada je vítěz.
My jsme zmínili, že na tom posledním mistrovství světa bylo 10 kol. Honzo, dovedeš si to představit, to asi bylo dost náročné, takhle 10 kol zvládnout. Je to pravidlem, že na těch závodech se létá tolik těch kol?
Bohužel to pravidlem právě nebejvá. Většinou, když se vyhlásí nějaký termín takovýhle velkého závodu, tak to počasí se zkazí. Třeba loňský mistrovství v Austrálii si tam místní farmáři mnuli ruce, jak jim tam dlouho takhle nepršelo a to mistrovství se moc nepovedlo. Naopak tohleto mexické mistrovství bylo úplně super na počasí, odlítalo se do Prahy 10 platných kol, ty kola byly všechny velmi kvalitní, lítaly si disciplíny přes 100 km dlouhý. Někde na webu se dá sečíst, že před opravdu za těch 10 dní nalítali asi 900 km, že opravdu nalítali hodně a opravdu ty piloti museli ukázat své kvality, nejen jako pilotní, ale museli opravdu ukázat i své fyzické kvality, protože vydržet ve vzduchu 3-4 hodiny a neustále se soustředit, neudělat žádnou chybu, je fyzicky náročný a opravdu ke konci už ty síly ubejvají a člověk je z toho hodně unavený.
My se vždycky ptáme na nějakou takovou, dejme tomu třeba fyzickou přípravu, existuje tam něco takového, nebo prostě tím, co nejčastěji létat, když je to nejlepší počasí a nejvýhodnější podmínky, je ta nejlepší škola?
Tak samozřejmě, čím víc se lítá, tím je to nejlepší škola, ale spousta pilotů přichází na to, že je potřeba i trénovat fyzickou sílu, aby právě během toho letu nebo ke konci toho letu nebo během takhle delších závodů, když začnou být unavený, tak začnou dělat špatný rozhodnutí. A to pak samozřejmě má vliv na jejich výkon, takže se i hodně pilotů začalo i po fyzické stránce připravovat.
Ty jsi tady to soustředění hodně zmiňoval, jakožto hodně důležitou, asi je tu nejdůležitější věc, protože ono to ze spoda vypadá, že vy tam máte nahoře v těch oblacích docela v uvozovkách pohodičku. Že si tam lítáte, občas zatáhnete, občas se pootočíte a jinak to vlastně letí skoro samo. Takže to takhle určitě není.
No, tak jako taková relativní pohodička to je, člověk jako fyzicky tam nemusí moc dělat, tahá akorát za ty řidičky, že jo, rukama ovládá ten padák. což vyžaduje určitou sílu mnohdy, ty stoupavý proudy jsou hodně silný a někdy se s tím musí jakoby přetahovat úplně, takže to je jediná vlastně fyzická práce. Ale v podstatě šachista, když hraje šachy, tak vlastně jenom sedí a vždycky táhne nějakou figurkou, což taky není náročný a věřím tomu, že je taky hodně unavený z toho. Takže jde tam spíš o to soustředění a o to, že to hodně člověka vysiluje.
No protože každá taková chyba by mohla být, jak se říká oblíbeně, osudná. Tím se možná dostáváme k takové té otázce bezpečnosti paraglidingu. Vím, že ji určitě nemáte rádi, protože je nic neříkající a nedá se odpovědět. Bezpečnost máte rádi, ale ta otázka je taková, dejme tomu, zavádějící. Těžko se na ní dá odpovědět jedním, dvěma slovy nebo jednoduchou větou každopádně. Ten lidský faktor tam je asi zásadní, pokud ta bezpečnost, tak říkajíc, moc neklapne potom.
Lidský faktor, když jdu lítat ve špatném počasí, fouká silný vítr a někde mě to semele, tak to je chyba lidského faktoru, ne toho padáku, ne toho počasí. To je prostě chyba toho člověka. Ty padáky od těch dřevních dob, jak jste tady říkali, prošly vývojem. Nejdřív se to hnalo tak, aby to letělo, ale nebylo to tolik bezpečný. Teď už to i letí a dohání se ta bezpečnost. Takže ty padáky už nedělají takový vylomeniny, jako dělali kdysi, takže to prostě letí relativně stabilně. Čím výkonnější padák, tím je třeba to umět líp řídit. Zase třeba začátečníci mají bezpečnější padáky, co se dělí do různých kategorií. Takže lidský faktor je jakoby zásadní věc. A já říkám, že ten paragliding nebo lítání obecně je tak nebezpečný, jak si je sám sobě člověk nebezpečný. Takže každá věc se dá dělat na hraně, nebezpečně, anebo bezpečně. Prostě jak kdo chce.
Ale setkáváte se s takovými těmi otázkami, jakože a co ta bezpečnost, které jsou rozhodně živené jednou za čas nějakou kauzou někoho, kdo prostě to nezvládne, anebo má smůlu, spíš mu to možná nikdy nezvládne.
Často se s tím setkáváme a věříme, že prostě zase, že převažuje ten názor, že nejsme vyloženě sebevrazi a že spíš jakoby nám lidi fandějí a že na nás nekoukají jenom na ty, co se někde chtějí lámat. Těch úrazů, takových těch zásadních, není za stolik. Samozřejmě, že se někdy nějaký stane, protože nás lítá skutečně hodně, ale těch třeba úplně nejfatálnějších je v průměru, já nevím, třeba jeden, myslím třeba smrtelný zranění, třeba jeden za 3 roky, což oproti třeba jiným sportům, musím to zaklepat, není jakoby tolik, takže nejsme v sebevrazi.
Honzo, máš k tomu něco, nebo to bylo vyčerpávající?
Já myslím, že to bylo vyčerpávající a myslím si, že to není nebezpečná záležitost, že dělám spoustu jiných sportů, které si myslím, že jsou víc nebezpečný než paragliding. A pokud to člověk dělá prostě s rozumem a hlavou a nesnaží se každý den za každou cenu lítat, tak si myslím, že sám sobě bezpečný. Když si mi jeden rogalista říkal, že je lepší sedět na zemi a závidět těm, co jsou ve vzduchu, než být ve vzduchu a závidět těm, co jsou na zemi. Tak se s tím řídím a zatím mi to vychází.
V dnešním Quizteeru už naposledy o paraglidingu s Mirkem Orosem a Honzou Škrabálkem. Tady je ještě dotaz od Mirka z Mexika, jestli česká licence je i licencí mezinárodní, tak jestli bychom mu mohli zodpovědět.
Záleží to na té, který zemi, ale obecně se ty licence uznávají.
Vstřícnost panuje.
Obecně, jo. No, ještě kromě licence je potřeba mít pro každou zemi nějaké pojištění, jako je na auto. A je potřeba mít papíry jako techničák na ten padák, to abych prostě zmínil ty věci, protože jsem tak jako zaměstnanec letecké amatérské asociace, která to tady zastřešuje a vydává ty všechny potřebné věci. Takže tam se samozřejmě i o tomhle tom můžete dozvědět víc.
My jsme se tady i teď během písničky dozvěděli víc o tom, jak si případně vyzkoušet paragliding bez toho, aniž bychom museli už mít tu licenci, abychom prošli tím školením. A to je takzvaný tandemový paragliding, jestli bychom to mohli nějak osvětlit, to rozvést, vysvětlit.
Tak existují piloti, kteří umí řídit i dvoumístný padák, ten je oproti tomu jednomístnému jenom o něco větší, A takže když si to někdo chce zkusit, tak se to dá dělat jakoby komerčně, oficiálně, takže když si někde na internetu najde ten tandemový paragliding, takže se mu určitě najde ukáže spousta kontaktů, kde si může to vyzkoušet prostě za nějakých pár kaček.
Takže vás někdo sveze?
Někdo sveze.
Přesně. Teď mě napadlo, závodí se třeba i v tom tandemu, nebo je to vždycky jenom za sebe?
Jako na světových závodech se tyhle disciplíny úplně nevypisujou, ale třeba na mistrovství republiky, když se tam sejde víc tandemistů, tak si vlastně mezi sebou jako taky udělají závod a v podstatě jsou schopní lítat i s těma soutěžníma padákama.
Že to někdy může být o něco silnější ten zážitek, když máte za sebou takhle někoho.
Nebo horší třeba, když vám...
No, když je to někdo, koho vyfasujete, koho třeba nemáte moc rád, ale...
Ten tandemový je hrozně krásný, já bych to všem doporučil si to zkusit. A i pro ty piloty, kteří jsou vlastně zvyklí lítat sami, ty hodiny v tom vzduchu vlastně tráví sami a mají tam takovou určitou pocit takový samoty, tak hrozně rádi prožívají a jsou rádi, že můžou ten svůj zážitek si v tom vzduchu s někým vlastně popovídat a někomu předat a většinou se jako rozpovídá a tomu člověku ukážou prostě svět, který asi by normálně neviděl.
Mě teď napadlo, že by to bylo úplně ideální místo třeba pro rande. Jo, tak romanticky.
Ale to by se už musela Zuzko chodit v tom případě s pilotem.
No, já jsem se chtěla dostat k těm ženám, Ivanko.
A
víš?
Čím to může začít?
Ano, to může být pěkný začátek nějakého pěkného přátelství nebo vztahu. Každopádně, co ty ženy v paraglidingu, na to my nemůžeme, náš genderový koutek, ten nikdy nesmí být opominut. Takže co ženy v paraglidingu? To je taková všetečná otázka, ale nemyslím tím úplně nutně jako třeba nějaké vztahové záležitosti, ale co ženy, které se věnují paraglidingu?
Létají ženy? Letají dost.
Dobře.
Letají dobře.
Rády.
Myslím si, že po čase, když přivyknou, prostě těch chlapů je tam samozřejmě přesila, tak když přivyknou prostě tomu koloritu, což samozřejmě znají všechny, řeknu teď ženský, který prostě kdy dělali nějaký sport s víc chlapama, tak oni to nikdy nemyslejí nějak úplně jakoby zlé ty kluci, ale prostě myslím si, že paraglidisti jsou dobrá parta a že si holky potom ty piloty oblíbí taky a kluci ty holky taky a že to funguje docela parádně.
Hlavní je, že tam jsou ty ženy.
Není jich, čím víc jich tam je, tím je to lepší samozřejmě.
Každopádně ty jejich výkony můžeme říct, že jsou vyrovnaný s těma mužskýma, Honzo.
Já si myslím,
že mnohokrát jsou i lepší než ty mužský výkony, což samozřejmě my špatně neseme. Ale bohužel to tak jako bývá, nebo bohužel ne. Ale bohu dík.
Přinejmenším mohou zdobit vlastně tu oblohu.
Zdobějí tu oblohu a na tomhle místě asi musím říct, že máme vlastně mistryni světa, dvojnásobnou Petru Krauzovou, která doopravdy ukázala celému světu, jak ženský umí lítat. Český ženský. Jak umí lítat a udělala jako velkou díru do světa tímhle.
Ono to není moc jakoby dělený, oni soutěží normálně. Chlapy ženský dohromady, když těch ženských je tam dost, tak se vyhlásí ta jejich kategorie a třeba Petra zrovna dokázala i vyhrát jedno kolo na mistrovství světa před všema chlapama úplně v celém tom pořadí, takže to byl velký poprask.
To byla radost pro gender. Každopádně pro vás všechny, kdo chcete obohatit řady nadšenců paraglidingu, takže si můžete mrknout na tandemový paragliding, vyzkoušet si další informace na stránkách asociace.
Letecká amatérská asociace, občanský sdružení, který tady to zastřešuje celý, www.laacr.cz, Letecká amatérská asociace České republiky.
Tak. Hotovo, skončeno, nějaký speciální pozdrav paraglidingový?
Kluzákům zdar.
Tak se říká letu zdar. To se říká tak jako obecně už někdy od první republiky a...
Vždycky se říká lítej pomalu, nízko.
Do zatáček brzdi.
Do zatáček si přibržduj.
Tak jo, tak lítejte pomalu nízko do začátek. Do začátku. Přibrzdujte možná i do začátku. Příští úterý od 9 večer my dvě budeme tady taky a s vámi se loučím a děkujeme.
Naschle někdy pod základnami mraku.
Děkuju a někdy v nebi.